Sākotnēji varētu šķist, ka drošības radara pētījuma rezultāti līdz ar dramatisko drošības situācijas maiņu reģionā ir zaudējuši savu aktualitāti. Taču analizējot tos dziļāk, ir iespējams atrast likumsakarības un izskaidrojums, piemēram, tam, kāda ir bijusi valstu reakcija uz karu Ukrainā un kā tiek vai tika uztvērta Krievija. Jau pagājušajā gadā vairāk nekā puse tādu valstu kā Ukraina, Turcija, Polija, Armēnija un arī Latvijas iedzīvotāji uzskatīja, ka palielinoties saspīlējumam ar Krieviju, Eiropa var piedzīvot jaunus karus. Turklāt, kā viens no galvenajiem iemesliem, tika minēts atšķirīgā Rietumvalstu un Krievijas domāšana un vērtības. Kā Latvijas radio pastāstīja viens no pētījuma autoriem, Friedrich Ebert fonds starptautiskās sadarbības reģionālā biroja pārstāvis Simons Veiss, Krievijas iedzīvotāji pērnsniegtās atbildes par ārpolitikas prioritātēm sniedz skaidrojumu arī par pašlaiku Ukrainā notiekošo.
Kā kā mnogi stāvnāk na pirmā mēstī, kanešnā, sabļūdāt ili prislēdāt ekonomiski interesi strany.
Kā daudzās valstīs, pirmā prioritāte ir rūpēties par valsts ekonomiskajām interesēm. Aptaujas dalībniekiem bija iespēja izvēlēties no 12 atbilžu variantiem, un Krievijas gadījumā par otro prioritāti tika nosaukta nepieciešamība garantēt, lai citas valstis Krieviju uzskata par vienlīdzīgu partneri un atzīst Krievijas intereses. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs tagad apskatāmies uz to, cik augsts Krievijā ir atbalsta līmenis tā dēvētajai īpašajai militārajai operācijai jeb karam.
Simons Veiss arī norāda uz vēl kādu interesantu likumsakarību, kas saistīta ar valstu uztveri par to, cik ļoti pašu valstu labklājība ir atkarīga no citu valstu labklājības un pozitīvās attīstības. Šajā rādītājā pēdējās vietās ir divas energoresursus eksportējošās valstis – Norvēģija un Krieviju. Un pēc Veiss vārdiem tas arī skaidro to, kā pašlaik Krievijā tiek uztverts rietumu sankcijas.
Ну, по крайней мере, половина населения считает, что Россия самодостаточная, да, более-менее независимая.
Vismaz puse iedzīvotāju uzskata, ka Krievija ir pašpietiekama un vairāk vai mazāk neatkarīga, un tas ietekmē arī sankciju uztveri, bet sankcijas pašlaik ir ļoti nozīmīgas Krievijas un Rietumvalstu attiecību aspekts. Šajā aptaujā mēs lūdzām izvērtēt, cik efektīvas vispār ir sankcijas. Krievijā tikai aptuveni trešā daļa uzskata, ka sankcijas ir efektīvs politiskais instruments. Tas ir tāds papildu indikators, kas raksturo Krievijas sabiedrības noskaņojumu. Mēs izturēsim, noturēsimies, pielāgosimies un vispār mēs visu varam.
Vistajam, pradēržamsie, mēs prispasobimsie, i vapšie mēs važivāt harašo visu možam.
Pētījumā arī noskaidrots, ka pagājušajā gadā aptaujāto valstu iedzīvotāju prioritāšu augšgalā nebūtu nebija iespējamo konfliktu risināšana, bet gan tādi jautājumi kā cīņa pret terorismu un ekstrēmismu, visticamāk tādās valstīs kā Francija, klimata pārmaiņas, kas īpaši aktuāls ir gados jaunajiem cilvēkiem, cīņa ar pandēmiju, kas skāra visus un arī cilvēktiesību pārkāpumu. Arī tādās Eiropas lielvalstīs kā Francija un Vācija, kas tagad cenšas spēlēt lielāku lomu Ukrainas konflikta risināšanā, vēl pagājušajā gadā bija ļoti niecīgs atbalsts, piemēram, konfliktu risināšanai izmantojot bruņotus līdzekļus. Tuvojoties brīdim, kad Eiropas līderiem būs jāspriež par to, vai piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, Simons Veiss aicina apstīties arī to, kā ļoti īsā laikā ir mainījusies iedzīvotāju attieksme pret šo jautājumu.
Septembrī un oktobrī mūsu veiktā aptauja liecina, ka tikai 26% vāciešu atbalstītu Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tagad maija sākumā veiktā aptauja pierāda, ka Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā atbalsta jau 49% vāciešu. Šis atbalsts faktiski ir pieaudzis divkārt. Un mēs redzam, ka pat Polijai šis atbalsts pagājušajā gadā bija tikai 45%, un to nevarētu uzskatīt par īpaši nozīmīgu. Tā kā kopumā jāsaka, ka vēl pavisam nesen Ukrainai šie dati būtu likušies ļoti skumīgi.
Stočki zēņa Ukraina, grūsni rezultāti bija, da, ne očin radužni.
Par Ukrainas nākotni Eiropas Savienībā noteikti vēl tiks lausti šķēpi, taču, kā apstiprina arī drošības radara secinājumi, vairums valstu uzskata, ka līdzinējie sarunu formāti par Ukrainas konflikta atrisināšanu ir sevi izsmēloši un ir nepieciešams radīt jaunus instrumentus. Savukārt no Ukrainas konflikta atrisināšanas ir atkarīga arī drošība plašākā Eiropas kontinentā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.